Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-dekabr, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston hukumati Xumeral Soch vakiliga yana akkreditatsiya berishni rad qildi. YHXT politsiyachilari Qirg'izistonga keldi. Ular faqat qirg'iz militsiyasiga maslahat berish bilan shug'ullanadi. O'zbekistondagi 30% aholi uy-joy muammosidan qiynalib yashamoqda.
Uy-joy masalasi juda jiddiy. Hozir men o'ylab qolamanki, agar uy-joy masalasi hal bo'lmasa, mana shu bolalar ham voyaga yetgandan keyin bunchib o'tib ketib qolmasa bo'ldi deb hayron qolaman-da.
O'zbek hukumati Shrekka qarshi chiqdi. O'zbekistonda Shrek multfilmlari, umuman jangari va yengiltaklikni tarannum qiluvchi multfilmlar taqiqlanib, muqovil filmlar suratga olinmoqda.
O'zimizdan milliy qahramonlarimiz Pitamen, Shiroq, yana Oq butaloq nomli 30 minutli yaxshi bir animatsion filmimizdan yaratildi.
Qozog'iston Mustafa Cho'qoy tavalludining 120 yilligini nishonlamoqda. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi savdo hajmi 5 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati 2010-yilda jiddiy talafot ko'rgani aytilmoqda. GM O'zbekiston yangi avtomobil ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi savdo hajmi 5 milliard dollardan oshadi. Buni Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv paytida aytdi. Rossiya elchisiga asoslanib gazeta UZ axborot agentligining xabar qilishicha, hozir MDH davlatlari ichida O'zbekiston Rossiyaning 4-chi yetakchi hamkori hisoblanadi. O'z navbatda O'zbekistonning savdo hamkorlari ichida Rossiya 1-chi o'rinni egallagan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2010-yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo hajmi 4,5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Qarorgohi AQShda joylashgan SITE Intelligence guruhi 2010-yilda O'zbekiston Islomiy harakatining 52 jangarisi halok bo'lganini bildirdi. Ularning yarmidan ko'pi AQSh harbiylari uyushtirgan raketa hujumi paytida o'lgan. 24-dekabr kuni Shumuh al-Islam forumida e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari Afg'oniston, Pokiston va Tojikistondagi to'qnashuvlarda ishtirok etgani bildirilgan. Ayni paytda 27-dekabr kuni O'zbekistonda jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan 12 shaxs qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekiston Oliy sudidagi manbaga asoslanib Interfax axborot agentligining xabar qilishicha, guruh rahbarlaridan biri bo'lgan sobiq mahbus Shahobiddin Shomirzayev 13 yilga, qolgan sudlanuvchilar 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. GM O'zbekiston yangi avtomobil ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqda. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, GM O'zbekiston 2011-yilda GSVEM biznes klassidagi yangi avtomobil ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirishga kirishadi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, qiymati 136 million AQSh dollarini tashkil qilgan bu loyihani 2013-yilgacha amalga oshirish rejalangan. Loyihani O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi moliyalashtiradi. Yangi loyihada yiliga 100 ming dona avtomobil ishlab chiqarish va uning yarmini xorijga eksport qilish nazarda tutilgan.
Bugungi iqtibos.
Yaqinda bir xuddi menga o'xshagan o'rtog'im o'rda og'aynim o'g'lini uylantirdi, gaplashib qoldik. O'zim balkonda turibman, endi to'y arafasida gaplashib qoldik. O'zim balkonda turibman, endi kelin tushirgandan keyin shu balkondan ham chiqib ketsam kerak degan bir gapni qilib qoldida. Balkonda yotib turibman yashab deyaptida, balkonda, uyni, o'sha uyni balkonida. endi kelin tushirgandan keyin balkondan chiqib ketsam kerak deb shunday bir qabul gap bo'ldi-da. Lekin to'yini yaxshi o'tkazishdi, tushirib olishdi hozircha o'sha uyga endi.
So'nggi 12 oy mobaynida o'zbekistonlik oilalarning 30% turar joy bilan bog'liq muammoga duch kelgan. Markazi AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazi dunyo bo'ylab o'tkazgan so'rovi ana shunday natija berdi. Eshitganingiz Toshkentlik Nasriddin akaning uy-joy muammosi xususida Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda boshqa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar, matnlarni o'qimoqchi bo'lsangiz, xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda soat tongi 8:30 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini 2020 yilgacha uzaytirish tashabbusini ma'qulladi. Shu oy boshida taniqli siyosatchi va olimlardan iborat tashabbus guruhi ayni masala yuzasidan umumxalq referendumi o'tkazish uchun imzo to'plash kampaniyasini boshlashga ruxsat so'rab Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilgan edi. Komissiyaning matbuot kotibi Reuters axborot agentligiga 200 ming imzo to'plangandan keyin referendum o'tkazish yoki o'tkazmaslik borasida Nursulton Nazarboyevning o'zi qaror qabul qilishini aytdi. Demak, Nazarboyevning hozirgi prezidentlik muddati 2012 yilda tugaydi. Nazarboyev prezidentlikka 2 marta saylangan va 95 yilda uning prezidentlik muddati referendum orqali uzaytirilgan. 70 yashar Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 20 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Ozarbayjon va Venesuela neft almashish bo'yicha kelishuvga erishdi. Ozarbayjonning davlatga qarashli Sokar shirkati Venesuela bilan neft almashish xususida shartnoma imzoladi. Kelishuvga muvofiq Ozarbayjon 2011 yildan boshlab Venesuela nomidan Belarusga yiliga 5 million tonna neft yetkazib beradi. Ayni paytda Venesuela shuncha miqdordagi neftni Ozarbayjon nomidan Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natadi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez oktyabr oyida Belarusga tashrifi chog'ida o'z mamlakatida 2011-13 yillarda Belarusga 30 million tonna neft yetkazib berishini va'da qilgan. Iroqda kuniga 2.6 million barrel neft qazib chiqarilmoqda. Bu so'nggi 20 yil davomida eng yuqori ko'rsatkich ekani aytilmoqda. Neft vaziri Abdulkarim Al-Luaybi neft sohasining rivojlanishi Iroqda yangi ish o'rinlari yaratish va mamlakat daromadini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Al-Luaybi Iroqda yangi neft konlarini ishga tushirish, shuningdek, Nasariya, Karbalo, Maysan va Kirkuk shaharlarida neftni qayta ishlovchi yangi zavodlar qurish rejalanganini aytdi. Domodedovo aeroporti to'liq ishga tushgani yo'q. Rosaviatsiya shirkati rahbari Aleksandr Neratko Domodedovo aeroportida vaziyat 2 yoki 3 kun ichida normallashishini aytdi. Neratkoga ko'ra, hozir Domodedovo xalqaro aeroportida to'xtash uchun joy yetishmayotgani bois samolyotlar faqat uchib ketmoqda. Ayni paytda Domodedovo aeroporti matbuot kotibi Yelena Galanova uchib ketishni poylab o'tirgan yo'lovchilar suv va butirbrod bilan ta'minlanayotganini aytdi. Galanova aeroportdagi kafe va do'konlarda narxlar keskin ko'tarilib ketganiga ma'muriyat ta'sir eta olmasligini alohida ta'kidladi. AQSh va Germaniya boshchiligida dunyo jamoatchiligi Yukosneft shirkati sobiq rahbarlari Mixail Xodorkovskiy va Platon Lebedev ustidan Moskva sudi chiqargan hukmni keskin tanqid qilmoqda. Oq uy e'lon qilgan bayonotda sud qarori mamlakatda qonun ustuvorligini chuqurlashtirish haqidagi Rossiya hukumati va'dasiga zid ekan va Moskvaning Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarini mustahkamlash urinishiga putur yetkazishi mumkinligi bildirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Qirg'iziston janubida yashovchi aholi intizorlik bilan kutayotgan YHXT politsiyachilari, ya'ni xalqaro politsiyachilar nihoyat Qirg'izistonga keldi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab tashkil qilingan 18 ta tumandagi bo'linmalarga 2 kishidan joylasha boshlagan YHXT politsiyachilari faqatgina qirg'iz militsiyasiga maslahat berish bilan shug'ullanadi, ularga hatto mahalliy aholi bilan suhbatlashish ham taqiqlangan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachi guruhining 6 vakili mamlakatga yetib kelgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barnonvar.
Qirg'iziston rasmiylari 24 dekabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachi kuzatuvchi guruhining 6 vakili mamlakatga yetib borganini ma'lum qildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Shamshibek Mamirov bu haqda bergan matbuot anjumanida mamlakat janubidagi iyun voqealaridan so'ng bu mintaqada tashkil qilingan 18 ta bo'linmaga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilari 2 kishidan joylashtirilishi va ular faqatgina qirg'iz militsiyasiga maslahat berish bilan shug'ullanishini ta'kidladi. Jami 18 ta tumanda bo'linma tashkil qilindi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilari 2 kishidan bu bo'linmalarda joylashadi. Bu politsiyachilar ekspert konsultant sifatida amaldagi Qirg'iziston ichki ishlar vazirligini isloq qilish dasturi doirasida faoliyat yuritadi. Bu loyiha mamlakatda demokratik militsiyani yaratish maqsadiga qaratilgan va qirg'iz militsiyasi manfaati doirasida amalga oshiriladi, dedi Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiysi jumladan. Rasmiylarga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilariga o'z mustaqil surishtiruvini yuritish va mahalliy aholi bilan suhbatlashish ham taqiqlanadi.
Yuzdagan ekspertlar kelib ketdi, har qaysi bog'atlar bo'yicha. Bizga yordam.
Shu vaqtga qadar turli masalalar bo'yicha yuzlab ekspertlar mamlakatga kelib ketdi. Bizga metodik yordam beradigan politsiyachilar bo'lgan bu guruhda qurol-yarog' bo'lmaydi, deb ta'kidlagan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Shamshibek Mamirov so'zlari mazmunidan xorij politsiyachilarining ishi Qirg'iziston janubida iyun oyida sodir bo'lgan voqealardan keyingi vaziyatni barqarorlashtirishda mamlakat militsiyasiga ko'maklashishgina bo'ladi, xolos. Bunga qadar esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari Qirg'iziston janubiga yuboriladigan jami 52 politsiya maslahatchisida hech qanday qurol bo'lmasligi, ular faqatgina maslahatchi bo'lishini aytgan bo'lsa-da, bu missiyaning bosh maqsadi mintaqaga osoyishtalik olib kelish va milliy jamoalar ishonchini qozonish ekanini ta'kidlagan edi. Xususan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot kotibi o'rinbosari Virginia Colludon Ozodlik bilan suhbatda YHXTning O'sh va Jalolobodda vakolatxonasi bor va ana shu vakolatxona siz aytgan mahalliy aloqa markazi bo'lib ishlaydi. Shu bois oddiy odamlarning ularni topishi va ular bilan muloqot qilishda hech qanday muammo bo'lmaydi, deb aytgan edi. Ammo Qirg'iziston rasmiylari endilikda berayotgan bayonotlar mazmunidan o'rtada uzoq davom etgan bahsli kelishuvlar yana o'zgargan va oxir oqibat Qirg'iziston janubida iyun voqealarida jabrlangan ko'pchilik o'zbeklar intiqib kutgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilari bilan so'zlashishning ham imkoni bo'lmaydigan ko'rinadi. Bundan tashqari Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiysi asosiy qismi 2011-yilda kelish aytilayotgan politsiyachilar jami soni 52 emas 30 kishi bo'lishi va ular hozircha 1 yilgacha mamlakatda qolishini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston Adliya vazirligi Human Rights Watch tashkiloti vakilining akkreditatsiya berish so'roviga yana rad javobini berdi. Tashkilot vakili Stiv Sverdlov va uning rafiqasi Tandot Bahadi Dixirsingga berilgan javob maktubida Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi faoliyatida milliy qonunchilik talablariga rioya qilmaslik tajribasi qayd etilgani va Stiv Sverdlovning O'zbekiston bilan hamkorlik va umuman mintaqa bilan ishlashda tajribasi yo'qligi bois akkreditatsiya bo'yicha so'rov qondirilmagani aytilgan. 2007-yilda tashkilot vakiliga akkreditatsiya berilmagani bois Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgandi. Rasman yopilmagan vakolatxonada ishlash uchun Stiv Sverdlovdan avval akkreditatsiya so'rab murojaat qilgan tashkilotning yana bir vakili Mira Ritmin ham rad javobini olgandi. Bunga qadar esa 2008-yilda Human Rights Watchning sobiq vakili Igor Varantsov ham rad javobi olgan edi, ammo shunga qaramasdan O'zbekiston O'zbekistonda 5 oy qolish va norasman bo'lsa-da tashkilotning vakolatxonasida qolish imkoniga ega bo'lgan Igor Varansovni bugun suhbatga tortdik va bugungi vaziyatga munosabatini so'radik. Hozir Igor Varansov bilan hamkasbim Barno Anvar qurgan suhbatni tinglang.
Igor, Human Rights Watch vakiliga yana bir bor akkreditatsiya berilmaganiga qanday munosabat bildirasiz va umuman sizningcha bu tashkilot vakili O'zbekistondan akkreditatsiya olishi mumkinmi kelgusida?
Ну, это, к сожалению, продолжение той традиции, которая существует.
Bu O'zbekistonda bir necha yildan buyon kuzatib kelinayotgan an'ananing davomi. Ularning siyosati shundayki, ular Human Rights Watch vakolatxonasi faoliyatini taqiqlamaydi. Ammo vakolatxona rahbariga akkreditatsiya berishni rad qilishadi. Ular esa bundan siyosiy maqsadlarda foydalanadi. Ya'ni, go'yoki tashkilot vakolatxonasi O'zbekistonda bor. Shuning uchun men tashkilot vakiliga yana rad javobi berilganidan hayratlanganim yo'q. O'tgan gal esa menga rad javobini berishganda yarim rasmiy qilib keyingi vakil rus millatiga mansub bo'lmasin degan signalni berishgan edi. Mana g'arb davlati fuqarosiga ham rad javobini berishgan ekan, demak bu O'zbekiston hukumati ko'rsatayotgan vajlarning qanchalik nojiddiy ekanini ko'rsatmoqda.
Neseriyoznost tekh эту аргументацию против аккредитации, которую использует узбекская сторона.
Demak, sizni davringizda Rossiya fuqarosi bo'lmasin degan talab bo'lgan. Stiv Sverdlovga esa O'zbekiston va mintaqada ishlash uchun yetarli tajribaga ega emas degan vaj ko'rsatilgan. Bundan tashqari vakolatxonaning milliy qonunchilikka rioya qilmagani ham aytilgan. Bunga nima deysiz?
Ну, у меня было почти то же самое объяснение. Здесь вчитываться это бесполезно. Это они формально эти объяснения все дают. У меня было очень
Menga berilgan rad javobida ham shunday sabablar tilga olingan edi va bu nomiga beriladigan rasmiy izohlar xolos. Misol uchun, menga ham O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarni tushunish qobiliyatiga ega emas va hokazo shu kabi sabablar bilan rad javobini berishgan edi. Ya'ni, bu yerda yangilik yo'q. O'zbekiston qonunchiligiga rioya qilmaslik masalasiga kelsak, mening Human Rights Watchdagi tajribam va mengacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat qonunchiligini buzuvchilarning eng kattasi mamlakat hukumatining o'zi bo'lgan. Aslo Human Rights Watch emas.
Правительство Республики Узбекистан, отнюдь не Human Rights Watch.
Игорь, демек, аккредитация бўлмаганига қарамай, сиз Ўзбекистонда 5 ой қолган эдингиз. Вакалатхона ёпилмаган экан, сиз у ерда ишладингизми ёки шунчаки Ўзбекистонда бўлиб турдингиз, халосми?
Ну, я абсолютно легально там находился, как гражданин России. Я ждал аккредитации в соответствии с...
Мен Россия фуқароси бўлганим учун Ўзбекистонда қонуний равишда 5 ой бўлдим. Аккредитацияга ҳужжатларни топширдим ва жавобни кутдим. Ammo bu davr mobaynida tashkilotimizga aholidan murojaatlar ham bo'lar edi. Ular bilan so'zlashar edik. Bundan boshqacha bo'lishi ham mumkin emas edi. Ammo vakolatxona rahbari sifatida men rasman faoliyat yuritmaganman.
Полноценной работой моё пребывание в Узбекистане трудно было назвать, поскольку всё это время я только ждал аккредитации.
Sizningcha Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston vakolatxonasi rahbariga akkreditatsiya berilishining rad etilishi mamlakatda inson huquqlari sohasidagi vaziyatning keyingi ahvoliga qanday ta'sir ko'rsatadi?
Сейчас я не работаю в Human Rights Watch. Я могу предположить, что организация продолжит свою работу.
Garchi hozirda Human Rights Watch tashkilotida ishlamayotgan bo'lsam-da, taxmin qilamanki, tashkilot xuddi oxirgi yillardagi kabi O'zbekiston hukumati tomonidan paydo qilinayotgan bu kabi muammoli vaziyatlarga qaramay, mamlakatga oid faoliyatida davom etadi. Ammo keyingi paytlarda menda shunday tasavvur borki, janob Karimov hukumati hozir juda foydali geopolitik vaziyatda turibdi. Hozir bu hukumatga ta'sir o'tkazish imkonlari juda oz. Shuning uchun shu vaqtga qadar mamlakatda dissidentlar, dindor mahbuslarga nisbatan olib borilgan va aftidan hanuz olib borilayotgan shafqatsiz siyosat davom etishinigina taxmin qilish mumkin. So'nggi yil ichida bu borada yaxshi tomonga jiddiy o'zgarish bo'lganini kuzatmadik va bo'lishi ham imkonsiz. Chunki demokratiya, hukumat ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatda bunday o'zgarishlarni kutish qiyin.
Учитывая отсутствие демократии и контроля общества над властными органами.
Human Rights Watch'ning O'zbekistondagi sobiq vakili Igor Varansov bilan suhbatni tingladingiz. Norvegiya hukumati qochqinlik maqomini so'rayotgan o'zbekistonliklarni 2011-yildan boshlab mamlakatdan ommaviy ravishda ekstraditsiya qilishga tayyorlanmoqda. Norvegiyadan qochqinlik maqomini so'rayotgan o'zbekistonliklar mamlakat rasmiylarini umumjahon qochoqlar haqidagi shartnomalar va kelishuvlarning qo'pol tarzda buzilishiga mutlaqo befarq qolayotganligini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Norvegiya ommaviy axborot vositalaridan ma'lum bo'lishicha, mamlakatda muhojirlik va qochqinlik masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiya immigratsiya direktorati bu mamlakatga boshpana so'rab kelgan O'zbekiston fuqarolarini ommaviy ravishda deportatsiya qilishni rejalashtirmoqda. O'zbek-Norveg madaniy markazi vitse-prezidenti, mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonovga ko'ra, bu xatti-harakatlar umum qabul qilingan inson huquqlari deklaratsiyasi va inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasiga xilof ravishda amalga oshirilmoqda.
Информация из миграционной службы, что они готовят массовую депортацию узбеков туда. То есть вся проблема в пресловутых квотах УДИ из миграции.
Норвегия иммиграция хизматтан бизга улар мамлакатдан узбекларни оммавий депортация қилишга тайёрланаётгани ҳақида хабар келди. Барча муаммо Norvegiya immigratsiya tashkiloti UDIda beriladigan kvotalarga borib taqalmoqda. Gap shundaki, turli mamlakatlardan kelayotganlarga qochqinlik maqomini berish uchun bu tuzilma tomonidan kvotalar ajratiladi. Masalan, dengiz qaroqchiligi bilan mashhur kichkinagina Somaliga 2000 o'rin ajratilsa, O'zbekistondan kelayotgan muhojirlarga yiliga 3 o'rin beriladi. Boz ustiga, Norvegiya rasmiylari o'zbekistonliklarning migratsiya masalalari bilan bog'liq muammolarini umuman inkor etib kelmoqda, dedi jurnalist Yevgeniy Diakonov. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, bu kabi salbiy munosabat ancha oldin vujudga kelgan bo'lib, nafaqat Norvegiya, balki butun Yevropada uzoq yillardan beri qochqinlik maqomini olish ilinjida yashayotgan MDH davlatlaridan kelganlarga nisbatan ham qo'llanilyapti. Yevgeniy Diakonov Norvegiyada rusofobiya avj olganligi va sobiq Sovet davlatidan kelayotganlarni norvegiyaliklar ruslar deb atashini bildirdi. Diakonovning aytishicha, siyosiy qochqinlik masalalari bo'yicha Norvegiya immigratsiya direktoratining rahbar muovini Tony Logge Twitter, Norvegiyada boshpana olayotgan ruslarga odatda rad javobi beriladi, deya bayonot bergan.
У меня, например, сейчас 69 дел, очень таких тяжелых, да, в которых уже вынесен второй отказ, и значит, грозит депортация.
Mening qo'limda hozir hukumat tomonidan qochqinlik maqomini berish haqidagi ikkinchi marotaba rad javobi olingan 69 ta ish mavjud. Ularning ahvoli juda ayanchli. Chunki ular deportatsiya xavfi ostida yashab kelmoqda. Ular endi faqat Norvegiya oliy sudiga shikoyat qilishi mumkin, lekin u yerga murojaat qilishdan oldin 5000 kron advokatga va 17000 kron davlat bojini to'lashlar zarur. Oddiy qochqinlar qayerdan oladi bunaqa pulni? Men murojaat qilmagan joyim qolmadi. Norvegiya hukumatı O'zbekistonda mavjud holatni, ya'ni ortga qaytarilayotgan o'zbekistonliklar shubhasiz qiynoqlarga duch kelishi, turli iddaolar bilan uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etilishi yoki butunlay yo'q qilib yuborilishi mumkinligini tan olishni istamayotir, deydi asli o'zbekistonlik Yevgeniy Diakonov. Suhbatdoshimizning aytishicha, joriy yil davomida 3 kishi Shimoliy Koreyaga, 5 kishi Eronga va yana bir necha kishi Turkmanistonga deportatsiya qilingan. Shuningdek, Norvegiya immigratsiya xizmati 2011-yilning 1-choragi davomida 400 ga yaqin o'zbekistonlikni deportatsiya qilishi mumkinligini bildirgan. Shu sababli O'zbek-Norveg madaniy jamiyati va bir guruh o'zbek muhojirlari Norvegiya poytaxti Oslida rasmiy idoralar qarshisida qator norozilik namoyishlarini o'tkazishni rejalashtirgan. Shunday namoyishlardan birinchisi 17 dekabr kuni o'tkazildi. Bu namoyish tashkilotchilaridan biri, Norvegiyada siyosiy boshpana izlovchi Alisher Obidov, bu namoyishlardan ko'zlangan maqsad va Norvegiya hukumatiga qo'yilayotgan o'z talablari haqida so'zlab berdi.
Biz talab qotganimiz gumanitar amnistiya o'zbeklar uchun Norvegiyada. O'zi o'zbeklar bo'ldi juda ham kamchilik Norvegiyada.
Necha kishi?
Masalan, mundo agar hisoblab chiqsa, 600 ta odam chiqadi. Balki agar undan ko'pdir. Lekin bularni amnistiya yoki gumanitarni pozitiv asosiy направление Afrikadan kelgan millatlar, afg'onlar, chechenlarga yaxshi ko'rilyapti. Asosiy anaqa yordam o'zbeklar uchun bo'ldi yo'q. O'zbeklardagi 3 ta 4 odam har yili shu yordamga anaqa bo'yapti.
Yordam beryapti qolganlar.
Qolganlarga hukumat qarayotgani yo'q. Deportatsiya anaqasi ko'rib chiqilyapti. Masalan, men o'zim bilaman bu yerda agar Avustralda masalan bir 100 dan ortiq odam o'zbeklarni bilaman o'zim. O'shalarni lekin bilaman hammasi qo'liga deportatsion qog'ozlarni olgan.
Dedi o'zbekistonlik qochqin Alisher Robidov. Uning so'zlariga ko'ra, Norvegiyadagi o'zbeklar jamiyati mamlakat parlamenti, hukumati va qator jamoat tashkilotlariga murojaat qilgan. Lekin Alisherning aytishicha, o'zbekistonlik boshpana izlovchilar hozircha Norvegiya rasmiylaridan hech qanday javob ololgani yo'q.
Ma'lum ki, o'tgan yili ham biz to'xtatmasdan yana bir 2 ta 3 ta mitingga harakat qilmoqchimiz. O'zbeklar ham xalq, o'zbeklar ham odam degan narsani eshitish kerak.
Dedi Norvegiyada qochqinlik maqomini so'rayotgan Alisher Robidov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yaqinda Toshkent viloyatining Bekobod shahrida 16 nafar namozxon diniy motivlarda ayblanib qamaldi, bu haqda Ozodlikka bir tinglovchi ma'lum qildi.
Bekobod degan shahar bor Toshkent oblastida. Shu yerdan 16 kishi yaqinda qamalishdi. 5 yildan, 5 yildan qamalishdi. Bekirga. Bittasi shaharning imomi edi. Shahar imomi edi, ishdan olib tashlashdi, uni ham qamalishdi. Ko'zi nodiron. Bahodir Toshmatov familiyasi. Qolganlar bittasi doktor, masalan, yoki 45-46 yoshli bo'lgan doktor odam. Hech qanday yomonligi yo'q, u ham qamaldi. Nima sababdanligini bilmadik, hech kim aralasha olmaydi. Hammasi lekin aybi namoz o'qiydi shu. 16 kishi emas, jazo olishi. Faqat aybi shu aytaman, namoz o'qigani boshqa narsangi yomon yigitlar emas edilar.
Farg'ona viloyatining 6 ariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Akromjon yana o'sha gaz muammosini tilga oladi va ushbu muammoni vujudga keltirayotgan ayrim sabablarga to'xtaladi.
Gaz hozir bitta uyga hamma qamalib olgan, odamlar bir dona uyni zo'rg'a isitayapti, o'sha ekan hamma kelib o'sha yerda nima qilishyapti, dadasi ham o'sha o'g'illari nechta bo'lsa o'shalar hammasi bitta xonadonni o'sha nimasiga kirib, onasi isinishyapti, iloji yo'q boshqa. Gaz yetmayapti bu nimada, oltaroqda hozir. Gaz masalasi shuki, aholiga davlatimiz hamma narsa hisobini olgan holda aholiga gazni bo'lib berganda, bu gaz nimaga yetmayapti degan savol tug'iladi. Bu yetmayotgani sababli, hali odamlar bitta uyni istamay turgan bir paytda teplitsa qurishib olib, 1 gektar, 1.5 gektar yerlari bitta o'rab turib teplitsa qilib istab turgan odamlarni ham ko'ramiz bu yerda. Bu odamlar eski rais, degani bir shu nima yerni nimasini bo'yicha o'sha davlatimizga yozib beradigan bir nima, yana biri hozirgi rais, shu odamlar hali paxta egiladigan yerlarni ham sotib turib, shu odamlarga puli ko'plarga sotib bo'lib berganda 50 yilga qilib bo'lib bergan, ya'ni paxta egiladigan yerlar o'zlari. O'sha yerlar tiplisa qilib o'rashib turib, gazdiga unaqa pilisus bor, o'shanaqadan o'rnatishib, o'sha Rossiyadan, Turkiyadan anaqa katta-katta pilisus olib kelib topishib olyapti gazni. O'sha nima bo'yicha ularga gaz o'tib ketyapti, bu aholiga gaz yetib kelmayapti. Xalq shundan norozi. Topa, ularda yozadigan bo'lsangiz, SMB'ni ham sotib olishyapti. Bu menga bitta yo'li Hindiston orqali shu nimaga prezidentimizga yetkazish xolosda.
Oltariqlik Akromjon edi, Janubiy Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchilarimizdan biri Shohruh Chodir Xayol, Ozodlikning Chodir Xayol eshitirishida tilga olingan madhiyobozlik mavzusida o'z fikrlarini bildiradi.
Kecha Abdulaziz Karim Tanim Abdulaziz aytgan qo'shiq haqida gapirmoqchi edim. Bu xonimdan hurmat qilib ashulalarini yaxshi eshitardim. Menda deyarli 4 ta albom saqlanardi bu insonni. Qandaydir o'zimni deb kumir deb hisoblardim-da. Lekin mana shu qo'shiqdan keyin Tanim Abdulaziz Karim aytgan qo'shiqda san'atkorlar umuman bugungi kunda o'zbek san'atkorlari oldinlari biroq vatan haqida yurt boshini maqtab aytishyapti. Endi bugun kelib mana mafiya boshlarincha kriminal avtoritetlar haqida qo'shiq aytishyapti-da. Shuni orqasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lib olishadi. Ilgarilari misol uchun mana Komiljon Atanayevlarga ketmaylik, mana Anvar G'aniyev, o'shalar 20 yillab qo'shiq aytib zo'rg'a O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olishganda, unda ham mustaqillikdan keyin o'yasib aytayapar. Bugungi kunda yoshlar chiqadi, misol uchun sentyabr oyida chiqsa, deyin yana yil sentyabr oyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvonni olishyapti. Misol uchun mana mana xalq ichidan qo'shiq aytsin, xalq to'g'risida misol bardikorlar to'g'risida qo'shiq aytsin, chet elda yurgan qizlarimiz bor, shular haqida qo'shiq aytsin. Endi umuman xalqni dardidan ichidan chiqqan qo'shiqlarni aytsa bo'ladi. Mana Xayrulla Hamidov she'rlar yozdi-yu xalqqa atab. Shunda bir Xayrulla Hamidov bir she'ri esimga kelib ketdi. Har qadamda qiyomatdan alomatlar deganda, fohishadan o'tar xalqning shoirlari har qadamda qiyomatdan alomatlar deydi. Shu shoirlari deganga bugungi kunda men hofizlari deb atagim kelardi-da.
Janubiy Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Ozodlikning doimiy muxlislaridan biri Shohruh fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda o'zbekcha qo'g'irchoqlar va o'zbekcha multfilmlar yaratilib, xorijdan ommaviy madaniyat g'ilofida kelayotgan jangari va yengil taklikni tarannum qiluvchi qo'g'irchoq va multfilmlarga to'g'on qo'yilishi kerak. Bu gap dekabr oxirida O'zbekiston Oliy Majlisida bo'lib o'tgan ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilari tarafidan ma'qullandi. O'zbekiston Yengil sanoat vazirligi va O'zbek kino tashkiloti Xitoyning o'yinchoq sanoati va Disney multfilm qarshilanlari bilan raqobatga kirishib, muqobil o'yinchoq hamda multfilmlarni yaratmog'i kerak. Bu o'yinchoqlar shaklan milliy, jisman esa bolalar sog'ligiga zarar yetkazmaydigan bo'lmog'i kerak. Har holda O'zbekiston prezidentiga nisbat berilgan yuqori ma'naviyat yengilmas kuch kitobida ana shunday talab alohida ifoda topgan. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Global shirkatlar xurujidan o'zbek bolalari shuurini himoya qila olamizmi? Bu vazifani qanchalik uddalash mumkin? Xitoydagi yarim yashirin korxonalarda ishlab chiqarilayotgan kontrafakt o'yinchoqlarning kimyoviy zaharidan o'zbek bolalarini vazirlar mahkamasi qarori himoya qila oladimi? Biz bu savollarni bolalar huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot rahbari Boris Altshulerga berganimizda javob mana bunday bo'ldi.
Конечно, надо защищать детей любых стран от вредных игрушек.
Davlat bolalarini past saviyadagi faqat tijoratni ko'zlagan o'yinchoqlardan himoya qilish kerak. Ulkan sarmoya korxonalariga jamoatchilik, ziyolilar, madaniyat ahli qarshi tura olmaydi. Ular o'yinchoq ishlab chiqaruvchi qudratli korxonalar qarshisida o'ta zaifdir. Shu bois davlat bu ishni qilishi lozim.
O'zbekiston hukumatining tashabbusiga ikki xil munosabat bildiraman, deydi Boris Altshuler.
Первый вопрос про китайские игрушки.
Xitoydan keltirilgan zaharli o'yinchoqlardan o'zbek bolalari mutlaq himoya qilinishi kerak. O'tgan yili AQShda Xitoy o'yinchoqlari tarkibidan zahar topilganida ko'tarilgan janjaldan keyin bu o'yinchoq shirkati rahbari o'zini osdi. O'shanda AQShda milliondan ziyod o'yinchoq yo'q qilingan edi. Zaharli o'yinchoqlar borasida ancha radikal cheklashlarni turli davlatlar olib bormoqda. Bu borada agar O'zbekiston hukumati ham cheklov joriy qilsa, bu faqat yaxshi. Endi multfilmlar borasida sal boshqacha fikrim bor. Bolalar shuurini agressiv hamda primitiv saviyadagi ko'ngilochar vositalardan himoya qilar ekanmiz, o'zgacha yo'l tutmoq kerak. Biz bolani zo'rlab buni ko'rma deya olmaymiz. Bolaga boshqa muqobil narsani taklif qilaylik. Bu borada Fransiya namunasi bor. Fransiya o'z madaniyatini Hollywood yoki boshqa shou bozor mahsulotlaridan himoya qiladi. Ayni paytda taqiq yo'q. O'zbekiston ham bu borada Fransiya o'rnagidan o'rgansa arziydi. Eng muhimi o'zimiznikini yaxshi qilib bolalarga taqdim qila olish. O'shanda bu muammo barham topadi.
Pробной продукции, например, Голливуда или чего такой самый рыночный, но при этом
O'zbekiston hukumati Shrek o'rniga Olmaz Botirni, Spider-Man o'rniga Alpomushni, ya'ni mahalliy botirlarni taqdim qilmoqda. Ko'pchilik holda bu qahramonlar kam pul sarflangani bois o'ta g'arib ko'rinmoqda. Bunga nima deysiz deb savol berdik suhbatdoshga.
Но главное давать свое хорошее. Хорошее детям давать, доброе.
Taqdim qilaversin, nimadandir boshlash kerak-ku axir. Masalan, Chiburashka bemalol Batmanga muqobil bo'la oladi. Bolalarning murg'ak ongini reklama vositasida avrab, faqat bir xil o'yinchoq tiqishtirish zararli va bu muammo yechimi milliy davlatlar zimmasida.
Государство должно поддерживать культуру.
Deydi bolalar huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot rahbari Boris Altshuler. O'zbekiston hukumati bu borada taqiqlash yo'lini ma'qul ko'rdi. O'zbek kino idorasi taqiqlagan 700 film orasida Shrek multfilmi ham bor. Taqiqlangan daraxt mevasi esa doimo shirin. Ayni paytda o'zbek bolalarga muqobil mahsulotni taqdim qilish qiyin bo'lmoqda. Hozirgi bolalarni o'ziga maftun qiladigan ertaklar yozilmayapti, deydi Buxoro qo'g'irchoq teatri sozandasi Debat aka.
O'zbek nimasiga ertaklariga mos bo'layotgan narsa juda ham kam bo'layapti.
O'shaning uchun O'zbekistonda o'zida qo'g'irchoq ishlab chiqarilsa, milliy degan takliflar bo'layapti sizni. Fikringiz qanday shunga?
Endi meni fikrim, конечно, juda yaxshi bo'lardi. O'zbekistonda yashab, endi yigitlarni, bolalarni agar o'zimizni ruhga tarbiyalasak, juda ham yaxshi bo'lardi. Bu narsa ham lekin endi qanday sizga aytsam, o'zimni bolalarimdan xulosa qilaman, что даже ўша китайский мультиклар, мультфильмларда juda ham yoqmaydi, lekin ana bu Spider-Man ana bulari yoqadi, но однако же buni sahnalashtirish juda ham qiyin, og'ir va bo'lmaydi ham, tortmaydi bachalarda.
Bizaga endi ularga qarshi nima qo'ya olamiz, masalan, Spider-Manga qarshi, Superman-ga qarshi yoki Barbie qo'g'irchoqlarga qarshi muqobil, ya'ni alternativ narsa qo'yishga qudratimiz yetadimi bizani? O'zbekiston davlatchiligini?
Yetadi, lekin yana ham aytayapmanki, sizga nimamiz juda ham kichik ertak yo'nalishida, вот сказки именно o'zbek tilida, Fotima Zuhro, Zumrad va Qimmat, tamom. Shu bilan to'xtalib qolyapti-da. Yo'q, o'sha yangi ijodlar bo'lmayapti. Men lishni ko'rmayapman-da.
Debatagiga ko'ra, ayni paytda Qo'rchoq teatr jamoasi qahramonlarni o'zbekchalashtirish bilan band.
O'zimizdan chiqib shu narsani taqlayapmiz biz shu Buxoroda. Rus nimalarini olib tashlab, personajlarni, o'zbekimizni, o'zimizni, o'zbekona narsalarni o'zimiz qo'yib chiqyapmiz. Lekin bunaqa nashr qilib chiqarilgan ertaklar juda ham kam. Endi hozir yangi sahnalashtirilgan Чудовище, Красавица, Чудовище, u nima bo'ladi? Maxluq va nimasi bor-ku?
Sohibjabal.
Ana o'shani o'zini qo'yapmiz. O'zimizni o'zbekona qilib-da. Bitta ikkita frazalari qolgan o'shandan. Nomi shunday qolgan, Sohibjabal va Maxluq. Tak ozgina nimasi o'zgarilganda 100% o'shani o'zini ko'chirib olmagan biz. O'zimizcha taxlaganmiz, bizaga mos bo'lib o'sha fikrlashni, qanday o'rgatishni bachalarga fikrlashni ko'rsatib beryapti.
Buxoro Qo'rchoq teatri sozandasi bildirgan fikrlar edi. DVD va CD disklar urf bo'lgan hozirgi davrda Qo'rchoq teatridan ko'ra multfilmlar yosh bolalar idrokiga ko'proq ta'sir qilmoqda. Shu o'rinda O'zbek kino idorasi o'zbek bolalar uchun multfilmlar ishlab chiqarmoqdami? Yaqin o'tmishda faqat bitta o'zbekcha multfilm bo'lgich edi. U ham bo'lsa Zumrad va Qimmat. Hozircha bu savolga O'zbek kino multfilmlar bo'limi rahbari Dilafroz Mardonova javob berdi.
2010-yillar asosan mumtoz adabiyotimiz namunalari, keyin badiiy asarlardan olishi nisbatan kabinadan o'zi topshiriq kelganda o'shancha Farhod va Shirin, Sher bilan Durroj bu Navoiy asarlardan olingan. Yozib olasizmi? O'shancha sekund aytamanda Farhod va Shirin, Sher bilan Durroj hamsa asaridan parchalansa, nasdan asoslanib yozilgan.
Dilfuzaxon, mana qarangda, majlisda aytildiki, mana bu chet eldan kelayotgan multfilmlar bor-ku, mana Mickey Mouse yoki anavi Spider-Man, Superman, Shrek, o'shalarga qarshi qo'yadigan darajada multfilmlarni quvvatimiz bormi?
Endi shunga harakat boshlangan. Mana o'zimizdan milliy qahramonlarimiz Spider-Man, Shrek, o'shalarni yaratish ustida ish olib borilyapti. Mana 2010-da Spider-Man yaratildi, 2011-yil rejasiga Shrek yaratilyapti, endi kiritildi. Bu milliy qahramonlarimiz-ku, yana Oq butaloq nomli 30 minutli yaxshi bu animatsion filmdan yaratildi. Timur Baxt qushi, bunda Bunyodning o'sha o'ziga xos qahramonliklari, Hamid Olimjon asari asosida yaratildi bu multfilm Timur Baxt qushi.
Tasavvur qiling, amakingizni, bolalar akangizni, boshqa yaqinlaringizni, bolalarini oldingizda o'zbekcha kinolar qo'ysangiz, keyin Spider-Man'ni qo'yasiz, qaysini ko'radi?
Ko'proq menimcha hozirgi multfilmlarimizni ham ko'rishyapti. Endi unga qiziqtira bilish kerak-da. Men o'zim shaxsan o'zbek kinoda ishlaganim uchun shu multfilmlarni olib borib beraman, deganim ko'radi. Chunki o'zbekcha qanaqadir gap so'zlari bor. Birga o'tirib ko'ramiz, mazza qilib ko'radi-da. 3.5 yoshli bola. Endi u nimalarga uncha qiziqmaydi u. Mana qahramonlar bor-ku, ularning shakllari ham unga notanish-da. Abula ko'ka uni tanish bo'lgani uchunmi? Mazza qilib ko'radi, qayta-qayta ko'radi. Qo'yib beramiz kompyuterda. Tag'im bilmadim, ko'p bolalarga lekin kuzatmaganman buni. Chunki bizani ekranlarimizga faqat o'sha chiqib qolgan dedi. Ammo ozgina qisqacha boysiz eslab o'tgan Zumrad va Qimmat, ya'ni shunga o'xshab bir ikkita multfilmlarimiz juda qiziqarli uchun uncha ko'p nima bolalarni vaqtini ololmaydi. A bular ko'p qismli multfilmlar. Bemalol 1 soat ular shu multfilmlar birga yashab, birga o'tirib nima qiladi? Hayotga kiradi anchagina. Qahramonlari shularga taqlid so'ziladi. Chunki bizani yana bitta kamchiligimiz ko'p qismli, uzoq vaqtli multfilmlarimiz kamligida.
Endi davlatni pulga qilyaptimi bular? Davlat grantlari hisobiga qilyaptimi multfilmlar?
Hozircha asosan 70-80% aniq o'zbek film kinostudiya, ya'ni davlat buyurtmasi bilan yaratiladi, yana 2-3tasi anaqa xususiy studiyalar bilan hamkorlikda. Hozircha kasbiy studiyalar ham ko'proq animatsiyaga harakat qilishyapti. Endi bundan 5-6 yilga nisbatan hozir xususiy studiyalar ham ancha e'tibor qaratishyapti animatsiya.
O'zbek kino vakili Dilafroz Bardorova fikrlari edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ayni kunlarda 20-asr qozoqlari tarixidagi eng yorqin shaxslardan biri Mustafa Tuchoqay tavalludining 120 yilligi, sirli o'limining esa 69 yilligi nishonlanmoqda. Garchi Qozog'iston hukumati Cho'qay nomini abadiylashtirish uchun faol harakat qilayotgan bo'lsa-da, tanqidchilar ostona qolaversa, bugungi Markaziy Osiyo yetakchilarining mohiyatan Cho'qay g'oyalariga zid siyosat yuritayotganlikda ayblamoqdalar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Joriy yil oktyabr oyida Mustafa Cho'qay o'z umrining 20 yilini o'tkazgan Parij yaqinidagi Nojan-sur-Marn shaharchasida Cho'qay haykali va uning nomi berilgan xiyobon paydo bo'ldi. Fransiyadagi Mustafa Cho'qay nomi berilgan Fransuz-Qozoq do'stlik jamiyati tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu harakatlarda Qozog'iston, shuningdek, Fransiya rasmiy idoralari ham ishtirok etdi. Bu 2010 yili tavalludining 120 yilligi nishonlanayotgan Mustafa Cho'qay ruhiga, qolaversa, u o'z umrini bag'ishlagan oilalarga ko'rsatilgan ehtirom ramzi sifatida qabul qilindi. 1890 yil dekabrida tug'ilgan Mustafa Cho'qay Turkiston general gubernatorligi markazi bo'lgan Toshkent gimnaziyalaridan birida o'qiydi va Cho'qay shunoslarga ko'ra talabaligidanoq o'zining favqulodda iste'dodini namoyon qiladi. Mustafa Cho'qayning ham aksar mahalliy xalq yigitlari kabi Chor Rossiyasi tomonidan harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilgani, uning kolonial zulm ostidagi xalqlar boshdan kechirayotgan xo'rlik va istiroblarni yaxshiroq qilishiga yordam beradi. 1913-14 yillarda Sankt-Peterburgdagi Imperator universitetining huquqshunoslik fakultetida ta'lim olgan Mustafa Cho'qay ko'p o'tmay Alixon Bukeyxon yetakchiligidagi qozoq milliy elitasi safiga qo'shiladi. Qozoqlarning haqlari uchun siyosiy kurash jabhasiga kiradi va ko'p o'tmay Alash milliy ozodlik harakati yetakchilaridan biriga aylanadi. 1917 yil fevralida Chor imperiyasi qulashi bilan Mustafa Cho'qay bosqinchilar boshqaruvi ostida haqsiz, huquqsiz qolgan bugungi Markaziy Osiyo xalqlarini yagona Turkiston davlati ostida birlashtirish g'oyasi uchun faol harakatga kirishadi. 1917 yilning 9 dekabr kuni Qo'qonda o'lka musulmonlarining favqulodda qurultoyi ochiladi va Turkiston muxtoriyati e'lon qilinadi. Qurultoyda muxtoriyatni idora qiluvchi xalq kengashi saylanadi. Kengash muxtoriyat hukumatini saylaydi. Uning birinchi raisi taniqli jamoat arbobi Alashurda partiyasi yetakchilaridan biri Tinishboyev saylanadi, ammo oradan bir hafta o'tib o'tmay bu lavozimga Mustafa Cho'qay tayinlanadi. Biroq uning hukumati ham uzoq yashay olmaydi. Oradan 3 oy o'tar o'tmas bolsheviklar tomonidan tor-mor etiladi. Mustafa Cho'qay xorijga chiqib ketishga majbur bo'ladi va Turkiston mustaqilligi uchun kurashini Fransiyadan turib davom ettiradi. Sovetlar tomonidan xalq dushmani deb e'lon qilingan Mustafa Cho'qay nafaqat qozoq xalqi, balki butun Turkiston xalqlari mustaqilligi uchun kurashgan siyosiy arbobdir, deydi Mustafa Cho'qay hayoti va siyosiy faoliyatini uzoq yillardan beri tadqiq qilib kelayotgan tarixchi olim Sultonxon Jusup.
Mustafa Cho'qay в истории Туркестан заключался в том, что он боролся против разделения тюркоязычных народов в отдельное государство.
Mustafa Cho'qayning butun Turkiston xalqlari tarixida tutadigan o'ziga xos o'rni, uning bu xalqlarni milliy davlatlarga bo'lmasdan, ularning yagona Turkiston bayrog'i ostida birlashishlari uchun kurashganidir. Bu Cho'qay o'z umri oxiriga qadar sodiq qolgan g'oyadir, deydi tadqiqotchi. Mustafa Cho'qay 1941 yilning 27 dekabrida sirli tarzda olamdan ko'z yumadi va uning o'limi hamon jumboqligicha qolayotir. Rasmiy hujjatlarga ko'ra Polshadagi konslagerlarda saqlanayotgan turkistonlik asirlar bilan uchrashgan Cho'qay ulardan tif kasalini yuqtiradi va shundan vafot etadi. Ammo tadqiqotchilarga ko'ra natsistlar qo'llovi bilan tashkil etilgan Turkiston legioni faoliyatiga qo'shilishni istamagan Mustafa Cho'qay zaharlab o'ldirilgan va bu qotillikda Turkiston legioni yetakchilaridan biri Vali Qayimxonni ayblovchilar ham yo'q emas. Mustafa Cho'qay hayoti va faoliyati bo'yicha kitoblar muallifi, tarixchi olim Abdul Vaqab Qari Ozodlik bilan suhbatda o'z izlanishlari natijasida bunday ayblovni puchga chiqarganini aytadi.
Menimcha bu masalada Vali Qayimxonning o'rni yo'q, o'g'on bergan bo'lishi mumkin emas. Sovet vaqtida sovetlar bilasizlar, o'sha masalada unami Vali Qayimxonni olg'a tortdi, Mustafa Cho'qayni o'ldirganda. Ol bir joyi ol O'zbek xalqi menin qazaq xalqini sol sinajog'i qo'yin, ikki elni bir-birini sol arandatu jangda istalgan. Men buga kelishmayman,
dedi qozoq tarixchisi Abdul Vaqab Qora. Uzoq yillik ta'qiblardan so'ng Mustafa Cho'qay nomi Qozog'istonda milliy qahramon darajasiga ko'tarilgan esa-da, tarixchi Sultonxon Jusup agar Cho'qay mintaqaning bugungi vaziyatini ko'rganida edi, undan qattiq aziyat chekkan bo'lardi degan ishonchda.
Bilakish сегодня, если был бы жив Мустафа Шукаев, был бы согласен с ними, и наверняка он нашел бы очень много сторонников среди населения этих.
Агар хаёт бўлганида бугун Мустафа Шукаев минтақа президентлари олиб бораётган сиёсатга қўшилмаган, балки эски коммунистларнинг бўл ва ҳукмронлик қил йўлидан бориб, Туркистон халқларини бир-биридан узоқлаштириш, уларни бир-бирига қарши қўйиш сиёсатига қарши унимли бир мухолифатга етакчилик қилган бўларди. Шукаев ғоялларининг бугун яна Марказий Осиёдаги 5 та давлат халқлари қўллавини қозонган бўлишини тахмин қилиш қийин эмас, деди тарихчи олим ва журналист Султонхон Жусуп. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Markaziy Osiyo integratsiyasi haqida tinimsiz takrorlab kelayotgan bayonotlari sirtdan Mustafa Chuqayning yagona Turkiston g'oyasiga uyqashdik ko'rinsa-da, ular botinan boshqa-boshqa g'oyalardir. Nazarboyev bu siyosiy shiorni o'zini Markaziy Osiyoning yagona lideri qilib ko'rsatish ta'masi bilan aytadi. Chuqay esa Turkiston xalqlari birligining bu xalqlar taraqqiyoti uchun tamal toshi ekaniga samimiy ishonganidan unga umr bo'yi xizmat qilgan, deydi qozoq tarixchisi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Salom aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asl sharaf biz uchun.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim o'zbekistonlik jinoiy avtoritet deya dog'i chiqqan Salim Abduvaliyevni ulug'lab qo'shiq aytdi. Salim aka, Salim aka, sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Salim aka, bu qo'shig'im sizgadir, ki havasim siz bosgan yo'l izgadir. Bu hayotda sizni ustoz bilarman, yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman, hayotingiz bizga ibrat o'ylarman.
Uzoq bo'lsin umringiz, Salim aka. Nomingiz baland bo'lsin, mangu qolib. Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asl sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun so'ylarman. Sizga atab yana dildan kuylarman. Salim aka, bu qo'shig'im sizgadir. Chin xalasim, siz bosgan yo'l izgadir.
O'zbekistondagi asr musiqa guruhi Xofizi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga noil bo'lgan Xofizning kriminal avtoritet hayotini o'ziga ibrat deb bilishiga nima sabab? Balki Xofiz ko'zini Salim Abduvaliyev tarafidan rossiyalik qo'shiqchilarga berilgan hadiyalar qamashtirayotgandir. Rossiyadagi Express gazeta internet nashrining 31 mart kuni Filipp Kirkorov Toshkentga kiyinish uchun boradi nomli maqolasida aytilishicha, shu kunlarda bir rejissor ayolini do'pposlab yuzishuvut bo'lgan Kirkorov dunyodagi eng saxiy va mehmondo'st odam O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi prezidenti Salim Abduvaliyevning uyida mehmon bo'lib, naq 500 dollar turadigan krossovkani kiyib ketgan. Abdulaziz Karim aytgan qo'shiq satrlarida ham Salim Abduvaliyev yetimlar boshini silaydigan, yalang oyoqlarga kiyim olib beradigan saxiy sifatida tasvirlanadi. Ammo Salimboy oyoq kiyim olib bergan Kirkorov yalang oyoq ham, yetim ham emas. Salimboyga madhiya aytgan o'zbek xofizining nima hadiya olgani haqida ma'lumot yo'q. Xofizning o'ziga qo'ng'iroq qilganimizda u kishining Ukrainaga ketganini aytishdi. Salimboy kabi jinoiy olam peshqadamlarga masxiyalar yozish ilgari ham bormidi yo bu hozirning kashfiyotimi? Bu savolni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq rahbari shoir Jamol Kamolga berdik.
U paytda narsa hali ular shakllanib ulgurmagan edi, o'g'ri boshini undirmagandi shakl. Keyin shakllandi.
Endi nega o'zbek millati uchun el oydinlari, o'qituvchilar emas, balki o'g'ri boshlar ibrat bo'lish kerak? Bu savolga javob bergan yozuvchimiz taniqli hajimchi Hojiboy Tojiboy aytgan gapni esladi.
Mana u Hojiboyning bir nimasi bor, hajvi. Miniaturasimi bir chiqishi. Aytadiki, bir to'y bo'ladi. Shu to'yda u to'yga aytadi, "Hey, hey, hey. Traktor chiqadi, o'qituvchilarni chiqar uydan, o'qituvchilarni kim o'tirib turibdi, o'qituvchilar chiqarib ularni traktor chiqirsin." Deb turaylar, bular
bir yaxshi ishoralar bor bir. Endi bu bor gap bu endi.
Jamol Kamol nazarida bir hofizning o'g'ri boshini maqtashi muzokaraga arziydigan mavzu emas. Shuncha muammolar turibdi jamiyatimiz oldida, siz esa qandaydir ikkinchi darajadagi bir hofizni 10-chi darajadagi o'g'ri boshiga maskasini aytayapsiz, deydi Jamol Kamol. O'zbek ashulachilarining o'rtadan kirib kuldan chiqqan jurnalist Nosir Zokir nazarida bu mushohada uchun arziydigan mavzu.
Men 22 yil Namangan teatrida ishlaganman. Sovet paytida shaxs masalan ulug'lanib qo'shiqda aytilmas edi-yu, ko'proq partiya, vatan degan qo'shiqlar aytilardi. Agar shu biror bir qo'shig'ingizga partiya vatanni qo'shib qo'ysangiz, u qo'shiq qanday bo'lishidan qat'iy nazar televizor, radioga zaps qilib o'tkazib yuborilardi.
Qamoqda o'tirganimda badaniga rasmlar chizilgan ariston bolalar o'g'riboshiga atab qo'shiqlar to'qishar edi, deydi Nosir Zokir.
Men g'or zakonlarga atab ashula aytganda turmada o'tirganimda eshitganman. Masalan, bitta turmada o'sha g'or zakonda eng kattasi nazorat qilardi. Hozir o'sha joylarda zelonli zona deyilardi. O'sha g'or zakonlar boshqaradigan joylarda bolalar o'zi ashula to'qirdi o'sha vorzakonlar to'g'risida. Bir baxtiyor degan bu baxtiyor bo'lsa kerak, esimda bor, tosh turmada o'tirganimda bir yigit yonimda o'tirib, bir o'g'ri yigit o'nakida yotgan ekan, shunga atab ashula to'qilgan o'sha paytda. Shuni bilaman. Endi u paytda u ommaviy tarzda radio, televideniyada yoki to'y poylarda umuman unaqa ashulalar aytilmagan. Vorzakonlar borligini odamlar bilardi, lekin hozirgini singari mana Salim aka, shunaqa Salim akalarga, mana G'ofur akalarga o'xshagan odamlarni unaqa vorzakon demasi boy odamlar bular deb tushunilgan o'sha paytda. Bu odamlar u bilmagan nomini ham unaqa odamlarni. U turmaga tushgan odamlar bilgan xolos. Endi hozir
masalan o'sha paytda Ma'murjon Uzoqov yoki Kamoliddin Rahimovni tasavvur qila olasizmi o'shanaqa qo'shiqni kuylashini?
Yo'q. Men Ma'murjon Uzoqov bilan Kamoliddin Rahimovni masalan Kamoliddin Rahimov o'zimni ustozim hisoblananlar. Bu kishi partiya haqida ashulalar aytganlar, o'zimiz chop berganmiz, birga kuylashganmiz, lekin u kishini vorzakon haqida yoki Brejnev yo boshqa Andropov o'xshaganlar haqida ashula aytganlarini men bilmaganman. Bunga ehtiyojim bo'lmagan. Endi hozirga kelib mana men hozir men olgan ma'lumotlaringizga qaraganda hali Abdulaziz Asr degan guruhni boshlig'i Salim aka haqida ashula aytibdi deb eshitdim. Ha, shu bor ekan, shuni eshitdim omalay.
Endi qarangda, mana O'zbekiston xalq artisti shunaqa qo'shiq aytayapti va mana bu O'zbekiston xalq yozuvchisi Jamol Kamol aytayaptiki, shunaqa katta muammolar turgan paytda bir qo'shiqchi qo'shiq aytsa aytibdi-da deydi.
Qo'shiq aytsa aytibdi-da deb uni yo'qlayaptimi nima Jamol aka?
Yo'q, katta muammo emas bu deydi, kichkina muammo biz.
Yo'q. Bu fikrga men qo'shilmayman, Abdulla Iskandar, chunki bu ma'naviy tomoni bor buni. Odamlarga ta'sir qiladigan ma'naviy tomoni bor. Ha, endi mana ko'rib turibsiz, muammolar girdobida yotibdi hozir odamlar. Mana svet yo'q, gaz yo'q. Endi mayli, men svet yo'q deb aytsin demoqchi emasman. Qo'shiqchi aslida odamlarni dardini kuylaydigan, o'shani bir milliy g'oyalarini bir o'stiradigan, bir ma'naviy kamolotini o'stiradigan qo'shiqchi bo'lish kerak. Hozir men juda hayron qolyapman, shu bahonada gapirib olayin. Mana yaqinda hali Sardor Binnazaxon deganga O'zbekiston xalq artisti degan unvon berilibdi. Mayli yosh, boshqa, lekin endi mana bundoq haligi davlat nuqtai nazaridan qarasangiz shu Sardor bilan va Kamoliddin Rahimovni davlat nuqtai nazaridan urug'i bir. O'sha davlat amaldorlari oldida Kamoliddin Rahimov ham bir, xalq artisti o'sha Sardor Alimxon ham bir. Mana shunaqa bo'lyapti. Endi hozir juda ko'pchilik qo'shiqchilar endi mana vorzakonlar haqida endi chiqibdi-yu, o'rganib olishgan hozir. Mani yaqindami, men bir yozuvchi bilan gaplashdim, taniqli yozuvchi, otini aytmay qo'ya qolay. Aytyaptiki, mana oldimga deydi, bir yangi chiqqan xonanda deydi, vatan haqida ashula yozib bering deb keldi deydi. Ha, xo'p, vatan haqida nima qilasan buni desam, vatan haqida ashula aytganlarga unvon beryapti ekan, men ham olaman deb aytdi deydi. Va mana qara, vatan haqida zakas bilan, buyruq bilan vatan haqida she'r yozib bo'lmaydi. Sen o'zi ashillang, o'zi hali ahvol olsa, senga shu unvon beradimi deb qarshilik qilib uyimdan haydab yubordim deb aytdi-da. Endi bu qo'shiqchilar hozir men hayronman. Bu nima bo'lsa, faqat o'rganib oldi, vatan, mustaqillik haqida aytsa, bir pas ichida unvonni olib ketyapti-da. Hattoki xalq orasida uni summalari ham aytilyapti hozir. Qanchaga olinadi, nima qilinadi, har xil mukofotlar ham. O'sha vorzakon haqida ashillayotgan aytish ja bu haligi muammo emas, ko'taradigan muammo emas degan gapga umuman qo'shilmayman. Bu buni ma'naviy tomoni bor. Bizning eng qashshoqligimiz ma'naviy tomondan bo'lyapti hozir qashshoqlikda.
Abdulaziz Karimning Salim Boyvachchaga atalgan qo'shig'ini Norvegiyada yashaydigan o'zbek ziyolisi Abdullaka Abdurazaqovga ham eshitirib berdik.
Tantsiz buni axir kim bilmagan? Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman.
Abdulla Abdurazoqovga ko'ra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega Hofizning tamagirlik botqog'iga botishi achinarli holdir.
Salim Boyvachcha ham, G'afur Boyvachchani ham boshlanish o'zini tiklab olinishi vaqtini men eslayman, yaxshi eslayman. Kimni mashinasi yo'qolsa topib beradigan najotkor bo'lib ko'zga ko'rinishdan boshlandi. Lekin o'g'ri ham o'zlari edi buni. O'zini odamlari mashina o'g'irlanadi yo'q va unga borsa mayli deydi top beradi yarim bahosiga. Bu xalqni aldab shilish hisobiga o'zini tiklab olgan bu odam. Endi mana shunaqa bo'lib endi bitta shu nima deydi bizani shu millatda hamma millatda borku bizda biroz shu ko'proq ko'rinadi shunday qalar shu kuchli odamga baxvat odamga qaysi yo'l bilan bo'lsa ham shu yoqish madhiya bo'lishlik maddohlik qilib o'shanga yoqish o'shandan bir sadaqa undirish yoki bo'lmasa o'shandan o'ziga bir nima deydi siyanchiq himoya izlash ana shunaqa juda katta bir illat bilan kasallangan tomonlarimiz borda biz buni tan olishimiz kerak.
Mana shu jamiyatda har bir tamagir ayniqsa shu O'zbekistonda o'zini tamagirligini qilar ekan u xo qo'shiqchi bo'lsin, xo bir siyosatchi bo'lsin. Mani tamamga hech kim e'tiroz bildirishga haddi sig'maydi deb o'ylaydi va shuni natijasida tamagirlik uchib avj olib boraveradi. Agar o'sha qo'shiqchi ham bilganida edi, mana shu gapimga men e'tiroz bildiradi, tamagirligimni aytib meni uyaltirishadi, yuzimga solishadi deb bilganida edi, shu qo'shiqni aytmagan bo'lar.
Abdulla Abdurazoqovga ko'ra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega Hofizning tamagirlik botqog'iga botishi achinarli holdir. Bu unvon mas'uliyati haqida taniqli Hofiz Kamoliddin Rahimov gapiradi.
Davlat tomonidan o'sha odamni xulqi odobi ish joyida bir kishidan nisbatan bir jon fido qilib ishlaydigan shunaqa kishilarga kasb egalariga masalan quruvchi o'qituvchi paxtakor degandek shu xizmat ko'rsatgan artist xalq artisti degan unvonlari xalq hofizi xalq baxshi degan unvonlarni davlatimiz beradi bu birovga mana shunaqa odamman deb ko'rsatishlik uchun emas yaxshi xizmat qilish uchun yana bu unvondan keyin o'sha unvonni egasi o'zida ko'p mas'uliyat sezib harakat qilish kerak bu unvon shunaqa bir
mana taniqli san'atkorlar Mamurjon Uzoqov Komiljon Otaniyozov Jo'raxon Sultonovlarning biror bir o'g'ribosini madh qilib ashula aytishini tasavvur qilish mumkinmidi deb savol berganimizda Kamoliddin Rahimov aslo mumkin emas edi deb javob berdi. Abdulaziz Karimning jinoiy avtoritetni madh qilib ashula aytishini O'zbekistondagi umumiy manzaradan sira ajratib bo'lmaydi. Tarkan, Maksim Galkin kabi shoumenlarning O'zbekiston mulozimlari to'ychiqlarda qatnashganlarini eslaylik. Yoki Toshkentda britaniyalik rok yulduzi Sting va ispaniyalik taniqli qo'shiqchi Julio Iglesias bir necha millionlik gonorar evaziga prezidentning to'rg'ich qizi Gulnora Karimovaning aziz mehmonlari bo'lganini esga olaylik. Rus rok qo'shiqchisi Yuriy Shevchukning yaqinda 10 minglab muxlis oldida qilgan hayqirig'ining sinizmga to'lib toshgan bugungi dunyoning yulduzlari uchun axloq masalasi naqadar dolzarbligini eslatdi.
Bogatiy, bogatiy, nishiy, nishiy.
Mening qo'shiqchi hamkasblarim mulozimlarining yog' bosgan ziyofatlarida raqs tushishdan or qilishmayapti. Mamlakat bosh maydonidan turib, mentlar hokimiyatni olqishlayotgan ham ular. Bizning qafasda o'tirgan martishka maymunlardan nima farqimiz qoldi? Yeymiz, ichamiz, jimo qilamiz, popukkant berishsa, tirjayib ketimizni ko'rsatamiz.
Narod mučiyetsya ne tolko v tyurmakh i lagerakh, no i v detskikh domakh.
Shevchuk mulozimlar uzatgan popukkan quliga aylangan hamkasblariga qarata qilgan edi bu xitobni. Bu isyonchi qo'shiqchi xitobi oyog'iga qaysidir bir brendning 500 dollarlik krossovkasini, ustiga esa Buxoro amiri choponiga taqlidan tikilgan zarbob to'nni yopgani uchun kriminal avtoritetlar sadaqasiga madhiya o'qiyotgan Kirkorov yoki shunaqa sovg'a ilinjida o'z san'atini madhiyobozlikka qurbon qilgan Abdulaziz Karim kabilarni idrokida zilzila yasamagan bo'lsa ham bu xitob hanuz dolzarb.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.